Саламатсызбы кымбат тыңдарман, алдагы бир саатта Азаттык радиосу назарыңызга мындай кабарларын сунады. Казакстандагы заңгерлер Улуттук Каупсуздук комитетин бир катар азаматтардын үстүнөн заңсыз кылмыштык иш козгоп, кысым көрсөттү деп айыптады. Алматы гарнизонунан заңсыз зейнеткерликке чыккан офицерлердин айелдери баспана даун козгоп, президент Назарбаевка хат жазды. Халкка баспана калсын атты коомдук козголоштун үлөскөрлөрү тагы бир банк имараты жанында кезекте нааразылык чарасын өткөздү. Казакстан темир жолу улуттук компаниясынын мурунку президенти Жаксыбек Күлекеевдин үстүндөгү каржы полициясынын басты күбөгөрү акыры сотко келмеди. Казакстан өкмөтү элдин 4 банкине 5 миллиард доллар куяды. Осы жана тагы башка кабарларыбызды сиздер сондой ак интернеттеги azattik.org деген паракчамыздан тыңдай аласыздар. Ал энди соңку жаңылыктар менен өзүңүздү әріптесім Нурултай Үркүнбай таныстырат.
Әлемдік дағдарысқа байланысты Қазақстан үкіметі елдің 4 банкіне 5 миллиард доллар құяды. Олар Альянс банк, Банк Туралын Әлем, Халықтық банк және Қазкоммерц банк. Бұл жөнінде 28 қазанда Астанадағы үкімет отырысында премьер-министр Кәрім Мәсімов осындай мәлімдеме жасады. Оның айтуынша, бұл қаржы дағдарыс кезіндегі Қазақстан экономикасын жандандыруға жұмсалады. Азия, Еуропа қор биржалары тығырыққа тірелуде. Азиядағы құнды қағаздар көрсеткіштері бұдан бұрын бірнеше күн бойы біртіндеп төмендеген еді. Енді қайта көтерілуде. Жапонияның Никей көрсеткіші 6.41%-ға жоғарылаған. Гонконгтың Hang Seng көрсеткіші 6%-ға өсіп кеткен. Азиядағы мұндай толқуларға Honda Motor компаниясы табысының 41%-ға құлдырауы себеп болып отыр. Талибанмен келіссөздер жүргізу келісілді. Бұл қадам Ауғанстан-Пәкістан кіші кеңесі кезінде мүмкін болды. Бұдан былай татуласуға есік ашық десті Исламабадта өткен 2 күндік кездесуде. Оған қос елдің әрқайсысынан 25-тей өкілдері қатысқан болатын. Тайпа басшылары қос ел шекарасындағы қақтығыстарды азайтудың жолдарын осылайша іздестіруде. Бұл проблемаға байланысты бас ассамблея өткен жылы қабылда болған еді. Ауғанстандағы НАТО күштерін нығайту қажет. Бұл жөнінде Британияның армия генералы Майкл Роуз айтты. Талибанды ауыздықтау үшін Ауғанстандағы НАТО күштерінде жасақ жеткіліксіз деді демалыстағы генерал. Шалғайдағы ауылдарда қауіпсіздік орнатудың қиындығы мен қарапайым азаматтар өлімінің өсе түсуі жеңіс жолын қиындатуда деді Роуз мырза. Ирақ қауіпсіздік жоспарына көп өзгерістер енгізбекші. Ел үкіметінің сейсенбідегі шешіміне дейін Ирақтағы түрлі партиялардың ұсыныстары жобаға енгізілген болатын. Бұл ұсыныстар маңызды деді үкімет басшысы Нури Аль-Малики. Ел үкіметі Малики мырзаға ақш пен арада осы жоба бойынша сөйлесулер өткізуді тапсырды. Сөйлесулерді қайта жалғастыруға ақш құлықсыз. Бурджанадзе оппозициялық партия құрмақшы. Нино Бурджанадзе Грузия президенті Михаил Саакашвилидің бұрынғы одақтасы. Бурджанадзе құратын біртұтас Грузия атты жаңа қозғалыс ұлттық құндылықтар мен дәстүрлерді негізге алмақшы. Сондай-ақ еуроатлантикалық және батыстық демократиялық құндылықтар да басшылыққа алынады.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Ресей мен Қытай дағдарысқа бірлесе қарсы тұрмақшы. Қытай үкімет басшысы Уэн Джиабаоның айтуынша, әлемдік экономиканы тұрақтандыру үшін осындай әрекет қажет. Ол аталған мәлімдемесін Мәскеуге сапары кезінде жасады. Мәскеуде қытайлық қонақ Ресей үкімет басшысы Владимир Путин және президент Дмитрий Медведевпен кездеседі. Өзбек билігі заңсыз соттауларды жалғастыруда. Ақш мемлекеттік департаментінің айтуынша, адам құқын қорғаушы Агзам Тургунов ақша талап етті деген айыппен 10 жылға сотталған. Оған түрмеде қатаң азаптаулар жасалған дегенде айыптаулар бар. Есірткі тасымалдады деп айыпталған тәуелсі журналист Салиджон Абдурахмоновта 10 жылға кесілген. Ақш бұл екі азаматты тез босатуға өзбек билігін шақырды. Ақш президенттік сайлауына бір аптадай уақыт қалды. Үміткерлер демократ Барак Обама мен республикашыл Джон Маккейн бір-бірінің экономикалық жоспарларын сынауда. Ол жоспарлар Құрама Штаттарды халықаралық қаржы дағдарысынан шығаруды көздеп отыр. Дүйсенбіде Охио штатында үміткерлер жарысқа түсті. Барак Обама ажалдан аман қалды. Ақш ресмилерінің айтуынша 18 және 20 жасар қос күдікті, яғни тақырбастар, өткен аптада Теннесси штатында тұтқындалып, олардың үлкен көлемдегі қарулары тәркіленген. Олар 100-ден аса қара нәсілділерді өлтіріп, Соңында президенттікке демократтар атынан үміткер Барак Обаманың өмірін қимақшы болған екен. Құпия қызмет бұл жоспардың алдын алды дейді ресмилер. Иран жаңа әскери базасын ашты. Ол әскери теңіз базасы Нормуз бұғасына салынған. Иран ресмилерінің айтуынша, Джаз қаласында құрылған бұл база жаңа қорғаныс шебін қалыптастырмақшы. Бұл база Парсы шығанағына Иранның жауларын өткізбеуге мүмкіндік жасайды деді ресми Техран. Әлем мұнайының 40% осы бұғаз арқылы өтеді. Сирия сыртқы істер министрі ақштың демалыс күндері Сирия ауылына жасаған рейдін қылмыстық және ланкестік басқыншылық деп бағалады. Уалид әл-Муалим бұл мәлімдемесін Лондонда теледидар арқылы сөйлеген сөзінде жасады. Ирақтағы ақш әскерилері Сирия шекарасынан Ираққа шетелдік жауынгерлер енуде дейтін еді. Ақш тарапының айтуынша, бұл жолы қару тасымалдаушылар басшысы Әбу Ғадия нысанаға алынған екен. Соңғы жаңалықтармен мен Нұрлытай Үркімбай таныстырдым. Енді хабарларымызды Саида Бабамғожа жалғастырады.
Азаттық радиосын сөйлеп тұрмыз. Микрофон алдында мен Саида Бабамғожа. Енді алдағы уақытта назарыңызға ұсынылатын хабарлардың қысқаша мазмұнымен өзіңізді тағы бір рет таныстырып өтейін. Сонымен Қазақстандағы заңгерлер ұлттық қауіпсіздік комитетін бірқатар азаматтардың үстінен заңсыз қылмыстық іс қозғап, қысым көрсетті деп айыптап отыр. Алматы гарнизонынан заңсыз зейнеткерлікке шыққан офицерлердің әйелдері баспана дауын қозғап, президент Нұрсұлтан Назарбаевқа хат жазды. Халыққа баспана қалсын атты қоғамдық қозғалысының үлескерлері тағы бір банк ғимараты жанында кезекті наразылық шарасын өткізді. Қазақстан темір жолы ұлттық компаниясының бұрынғы президенті Жақсыбек Күлікеевтің ісіндегі қаржы полициясының басты куәгері ақыры сотқа келмеді. Қазақстан үкіметі елдің 4 банкіне 5 миллиард доллар құяды. Қазақстанда азаптауға қарсы үкіметтік және үкіметтік емес ұйым өкілдерінен құралған жұмыс тобы іске кірісті. Осы және тағы басқа хабарларымызды сіздер сондай-ақ біздің интернеттегі парақшамыздан тыңдай аласыздар.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Енді азаттықтың әуедегі барлық хабарын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өзіңдеріңізді қосыңыздар. Бізді интернеттен қазақ және орыс тілдерінде azattiq.org деп табасыздар.
Әуе толқында Азаттық радиосы. Сонымен Қазақстандағы бірнеше заңгер Алматы облысындағы бірқатар азаматтардың үстінен заңсыз қылмыстық іс қозғап, қысым көрсетті деп ұлттық қауіпсіздік комитет мамандарын айыптап отыр. Олардың айтуынша, бұл сияқты құқық қорғау орындары тарапынан істеліп жатқан заңсыздықтар өршіп барады. Тақырыпты Азаттық радиосының Алматыдағы тілшісі Мақпал Мұханқызы жалғастырады.
Ұлттық қауіпсіздік комитетін айыптаушы азаматтардың сөзіне сенсек, осы жылдың 42 айының бірі күні Ұлттық қауіпсіздік комитетінің өкілдері Алматы облысының 15 тұрғынын себептен себепсіз қамауға алған. Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Іле аудандық бөлімшесі оларға бұзақылық жасады деп айып тағып, қысым көрсеткен көрінеді.
Всех их избивали после доставления, значит, в здание.
Бөлімшеге әкелген соң оларды ұрып соққан, бұзақылық жасадық деп мойындату үшін қысым көрсеткен. Заң бойынша 4 сағаттан соң қылмыс жасалған жөнінде қаулы түзіліп, жария түрде қамауға алады немесе босатады. Ал бұлар ешқандай негізсіз 15 сағат заңсыз ғимаратта ұстаған. Бұдан соң 5-10 қалдырып, қалғанын босатып жібереді. Қазіргі таңда олар Қарасай ауданы сотының санкциясымен қамауда отыр. Жақында Қарасай аудандық сот қамауға алу туралы санкцияны тағы 3 айға дейін созды. Мұның бәрі заңсыздық. Дейді заңгер Серік Сәрсенов. Заңгердің айтуынша, босатылған 10 адамның 3-і ғимараттан шығысымен әртүрлі жарақаттармен Алматы қаласындағы нөмір 4-ші ауруханаға түсіпті. Тұтқындалған 2 баланың анасы Любовь Устарханова бұл жағдайдан кейін әлі айыға алмай отырғандығын айтады.
По действиям их, как они обращались к моим детям и к брату, я думала, что это воры, потому что когда я
Мен алғашында оларды әрекеттеріне қарап ұры деп ойладым. Үйге жақындаған кезде көршілерім Люба бұзақылар үйіне басып кіріп балаларыңды өлтіріп жатыр деп айғайлады. Үйге кірген кезде бетперде жамылған адамдардың балалары мен мүгедек ағамды соққыға жығып күшпен үйден сүйреп жатқанын көрдім. Мен араша түсейін деп едім, мені олардың біреуі аяғымен тепті. Соның салдарынан мен ауруханаға түстім. Олардың қолдарында бейне камерада бар болатын, онымен керек жерін сүріп, өздерінің әрекеттерін түсірген жоқ. Тұтқындалған жасөспірімдердің туған туыстары бұған дейін Алматы облыстық прокуратурасына қауіпсіздік комитеті өкілдерінің атынан зорлық-зомбылық көрсеткендігі үшін қылмыстық іс қозғау жайында өтініш түсірген. Прокуратура болса, оны Қарасай ауданының прокуратурасына жіберіпті. Құқық қорғаушы Серік Сәрсенов басқа-басқа, ал ұлттық қауіпсіздік комитетінің міндетіне бұзақылықпен күресу жатпайтынын алға тартады. Адам құқығын қорғаушы Евгений Жовтистің айтуынша, ұлттық қауіпсіздік комитеті азаматтарды еш негізсіз тұтқынға алатын жалғыз орган және оның бұл әрекеті Қазақстан Республикасының конституциясына қайшы.
Дело не только в законе об органах национальной безопасности, в котором вы не найдете целый ряд.
Мәселе тек ұлттық қауіпсіздік туралы заңның өрескел бұзылу жайында ғана болып отырған жоқ. Ұлттық қауіпсіздік комитетінің тергеу изоляторының ішкі тәртіп ережелері туралы құжат жабық. Ол заңдық негізде тек қызметтік пайдалануға ғана арналған. Бұл дегеніңіз ол ешқандай тәртіпке бағынбайды деген сөз. Біз ұлттық қауіпсіздік комитетінің аудандық бөлімшесіне хабарласқанымызбен жауап ала алмадық. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Әуе толқында Азаттық радиосы. Алматы гарнизонынан заңсыз зейнеткерлікке шыққан офицерлердің әйелдері баспана дауын қозғап, президент Назарбаевқа хат жазды. Соттың әділдігі аздық етеді, жоғарғы лауазымды шенеуніктердің бассыздығына төтеп беру үшін шексіз төзім қажет делінген әлгі хатта. Бұл туралы әңгімені Талғат Дүйсенбек жалғастырады.
Куроптевтер отбасы осыдан 11 жыл бұрын Украинадан Қазақстанға жұмыс бабымен көшіп келіпті. Бұған дейін Чернобыльдегі аса жоғары радиациялық аймақта жұмыс істеген офицер Александр Куроптев әскери қызметін Қазақстан Республикасы әуе қорғаныс күштерінде жалғастырады. Зейнеткерлікке подполковник шенімен шыққан ол қазіргі таңда отбасымен бірге Алматыда пәтер жалдап тұрып жатыр. Заң ережелері орындалған болса, осы уақытта запастағы офицер Куроптев отбасымен бірге кем дегенде 2 бөлмелі пәтерде отыру керек еді. Әділет органдарына шағымданады. Баспана берілсін деген жоғарғы соттың шешімін алады. Содан бері 1 жылдың жүзі болыпты. Баспана берілетін түрі жоқ. Күйеуінің әскери қызмет аяқталуына байланысты тұрақты бір мекенге тоқтағанда жеке баспанасының жоқтығы Марина Куроптеваның да қабырғасына қатты батады. Кеше ғана офицер жолдасымен бірге наразылық ретінде аштық жариялауға алаңға шыққан еді. Билік органдары оны күштеп таратқан соң бүгінгі күні президент Назарбаевтың атына шағымданып хат жазып отыр.
Я не знаю, каким образом оно окажет помощь, но возможно, женщин
больше. Біздің өтінішіміздің қаншалықты көмегі болатындығы белгісіз, бірақ әйелдің айтқанын тыңдау керек қой. Отанана деген бар емес пе? Отбасының тірегі еркек болғанмен үй шаруасының барлық ауыртпалығы әйелдің иығына артылады. Біз баспананы біреуден сұрап отырғанымыз жоқ. Сот шешімі арқылы өзімізге тиесілі мүлікті даулап отырмыз.
Деді Марина Куроптева. Бұл хатты баспанасыз қалған офицерлердің әйелдері бірігіп дайындапты. Гарнизондардың бірінен екіншісіне ауысқан сарбаздармен бірге олардың әйелдері мен балалары көшіп жүрді. Әскери қалашықтардағы тұрмыс жағдайына бейімделмеген бөлмелерде жылусыз, сусыз, жарықсыз күн кешті. Қарулы күштердің құрамындағы ауыр қызметті атқарған офицерлер мен олардың отбасылары бүгінгі күні баспанасыз қалып отыр делінген хатта. Өтініш иелері өз шағымдарының жауапсыз қалмайтындығына сенімді. Хатқа қол қойғандардың бірі Наталья Братченконың пікірінше, мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев бұл қағазды міндетті түрде оқып шығу керек.
Президент у нас это президент, он должен
Президент, ол президент. Сондықтан жауапсыз қалдыру мүмкін емес. Әзірге президентке деген сеніміміз өте күшті. Біздің өтінішімізді аяқсыз қалдырады дегенге тіпті сенгім келмейді.
Дейді Наталья Братченко. Бұған дейін баспанасыз офицерлер жоғарғы соттың 36 шешімінің орындалмауына наразылық ретінде Алматы орталығында аштық акциясын өткізуге талпынған болатын. Бірақ ішкі істер органдарының қызметкерлері рұқсат етілмеген акцияға жиналған офицерлердің шатырларын тәркілеп, өздерін күштеп таратты. Содан кейін офицерлер өз шағымхаттарын Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының Астанадағы өкілдігіне тапсырды. Баспанасыз офицерлердің қоғамдық ұйымының төрағасы Дәулет Шымабековтің айтуынша, 1.5 ай бұрын жазылған хатқа халықаралық ұйымнан ешқандай жауап болмаған. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
Қадірмен тыңдарман, Қазақстандағы халыққа баспана қалсын қозғалысы кезекті рет наразылық акциясын өткізді. Олар бұл жолы Альянс банктің алдында үндеу оқыды. Бұл туралы кеңірек қысқаша хабарландыруымыздан кейін әңгімелейтін боламыз. Азаттықпен бірге қалыңыздар.
Азаттықтың әуе толқынына шыққан барлық хабарлардың мәтінін сіздер кез келген уақытта интернеттен тауып оқуларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салсақ, azattik.org. Ағылшын әріптерімен таңбаласақ, azattiq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді, қымбатты тыңдарман.
Азаттык радиосун сөйлөп турмуз. Энди алемде орун алып жаткан өзге де элеулүү кабарларды эсиңизге сала отурайын. Алемдик дагдарышка байланышта Казакстан өкмөтү элдин 4 банкине 5 миллиард доллар куяды. Азия менен Европа кор биржалары кулдурауда. Ауганстан менен Пакистан расмийлери кишигирим кеңеш өткөзүүдө. Британиянын армия генералы Майкл Роуздун айтуунча, Ауганстандагы НАТО күчтөрүн нығайтуу кажет. Грузия президенти Михаил Саакашвилидин бурунгу одактасы Буржанадзе оппозициялык партия курмакчы. Ресей менен Кытай дагдарышка бирлесе каршы турмакчы. Өзбек бийлиги адамдарды заңсыз соттоон одан ары жалгастырып жатыр. АКШ президенттигинин үмүткерлер демократ Барак Обама менен республикачыл Джон Маккейн бири-биринин экономикалык жоспарларын сынап отур. Ал Барак Обама ажалдан аман калды деп хабарланып отур. Иран болсо жаңа аскерий базасын ачты. Осы хабарлар жөнүндө кеңирек Азаттыктын халкаралык жаңылыктар топтомасынан тыңдай аласыздар. Әуе толқында Азаттық радиосы бағдарламамыздың жалғасында мынадай тақырыптармен танысатын боласыз. Халыққа баспана қалсын атты қоғамдық қозғалысының үлескерлері тағы бір банк ғимараты жанында кезекті наразылық шарасын өткізді. Қазақстан темір жолы ұлттық компаниясының бұрынғы президенті Жақсыбек Күлікеевтің ісіндегі қаржы полициясының басты куәгері ақыры сотқа келмеді. Қазақстан үкіметі елдің 4 банкіне 5 миллиард доллар құяды. Осы және тағы басқа хабарларымызды сіздер сондай-ақ Азаттықтың azattik.org деген интернеттегі парақшасынан тыңдай аласыздар. Әуе толқында Азаттық радиосы бағдарламамызды Қазақстандағы баспана мәселесімен одан әрі жалғастыратын боламыз. Атап айтқанда, елдегі халыққа баспана қалсын қозғалысы кезекті рет наразылық акциясын өткізді. Олар бұл жолы Альянс банктің алдында үндеу оқыды. Сейсенбі күні олар банк басқармасымен келіссөздер жүргізді. Бұл жөнінде толығырақ Азаттық радиосының Алматыдағы тілшісі Өміржан Әбдіхалықұлы баяндайтын болады.
Қазанның 28 күні баспана халыққа қалсын қоғамдық ұйымының өкілдері мен екінші дәрежелі банктерге ипотекалық борышкерлер Алматыдағы Альянс банкінің бас ғимаратының алдында аталған банктің басқарма төрағасы Сұлтанқұлов Ерік Ахметханұлымен кездесуге жиналды. Банк басқармасының төрағасы Ерік Сұлтанқұлов өзі шығып жиналғандарды 10 адам қабылдайтынын жеткізді. Баспана халыққа қалсын қоғамдық ұйымының жетекшісі Ысқақова Елмира мұндай жағдайға өмірдің өзі итермелеп отырғанын айтады.
Мы теряем крышу над головой, когда человек теряет крышу над головой. Вы знаете, чем у нас тот же санрак заканчивался. Приходится так делать.
Ешкімде өзінің баспанасынан айырылғысы келмейді. Әрі сол үшін күресет. Шаңырақтағы оқиға қалай аяқталғанын білесіздер. Оған бізді тіршіліктің өзі итермелеп отыр. Әйтпесе біріміз әке, біріміз анамыз. Кішігірім жеке бизнесіміз болған. Қазір бәрі дағдарысқа байланып, аяғы мынандай жағдайға әкеліп жатыр. Банктер бізге көмектесуден бас тартса, біз қоғамдық ұйым арқылы күресе беретін боламыз. Дей келе келіссөз үстеліне отырғаннан кейін банк төрағасына Альянс банктен ипотекалық несие алып, қазір дағдарысқа байланысты несиесін төлей алмай отырғандарға көмектесуін сұрады. Борышкерлерге несиені төлеу уақытын шегеруге және баспаналарын банк тарапынан тартып алуға қарсы шара қолдануыңызды өтініп келдік. Сіздің атыңызға жазылған петициямызды тапсыруға келдік және мемлекет тарапынан аталған мәселені шешу үшін дағдарыс қорқырылып оған 52 миллиард теңге бөлінгеннен барлығы хабардар. Осы жайға байланысты не айта алатындарыңызды естісек деген едік. Альянс банкінің төрағасы Ерік Сұлтанқұлов ипотекаға пәтер алып, дәл қазір сол үйде тұрып жатқандарға банк тарапынан көмек болатынын жеткізді.
Фонд стрессовых активов, когда он заработает, как заработает. То есть сейчас у вас есть список людей, ну, является нашими проблемами заемщиков. Да. Значит, изъятие мы не будем производить, договоримся, да?
Дағдарыс қорының жұмысы әлі басталған жоқ. Оның жұмыс баптары қалай болатыны белгісіз. Аталмыш қор жұмысын бастағанша сіздермен мынандай келісімге келсек. Бірінші, 12 ай, яғни 1 жыл бойы біз ешкімнің үйін алмаймыз. Ескертетін бір жағдай, егер басқа үйлері бола тұра, ипотекамен үй алып, кейін қымбаттағанда сатып жіберемін деген адамдарға біз көмектесе алмаймыз. Тек алған үйінде тұрып жатқандарға ғана жоғарыдағыдай жеңілдік көрсетеміз. Енді несие төлеу мәселесіне келсек, егер жанұяның табыс көзі бар болса, онда несие 30% төлей тұрсын. Ал егер мүлдем табысы жоқ болса, онда оған ешкімді төле деп айтпайды. Бірақ оны борышкердің өзімен жеке отырып қана әңгімелесуге болады. Біз барлықтарыңызға бірдей жеңілдік жасай алмаймыз. Себебі әркімнің несие алған уақыты мен несие сомасы әртүрлі. Енді бізге ипотекалық пәтерін жерінде тұрып жатқан және несиесін төлеуге шамасы жетпейтін адамдардың тізімін беріңіздер, сонымен бірлесіп жұмыс істейік. Осыған дейін Халық банкі мен Тұранәлем банкіне борышкерлер атынан келіссөзге барған баспана халыққа қалсын қоғамдық ұйымның жетекшісі Ысқақова Елмира Альянс банктің берген уәдесіне көңіл толатынын айтады.
Первый банк, да, который действительно сразу принял решение.
Бұл бізбен кездесуге шығып қандай да бір нақты шара қолданатынын айтты сөйлескен бірінші банк. Біз олардың айтқанына келсеміз, барлық банктер халыққа осылай қолданып келген көмегін жасаса жақсы болар еді. Борышкерлер мен баспана халыққа қалсын қоғамдық ұйымының өкілдері Альянс банкінің уәделерімен көмек ниеттеріне ризашылықпен тарасты, алайда басқа банктерге де келіссөзге баратындықтарын жасырмады. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өмірген Әбдіхалықұлы.
Қымбат тыңдарман, халыққа баспана қалсын атты қоғамдық қозғалысы өткен аптада да Алматыдағы Халық банкі филиалы ғимаратының алдында наразылық акциясын өткізген болатын. Сәтбаев пен Розыбакиев көшелерінің қиылысында орналасқан банктің алдына қозғалыстың 60-қа жуық мүшесі жиналған еді. Олар банктің басқарма төрағасы Григорий Марченконың атына арнап үндеу оқыған тұғын. Бағдарламамызды енді басқа тақырыптармен одан әрі жалғастыратын боламыз. Азаттықпен бірге қалыңыздар.
Ардақты әлеумет, дөңгеленген дүниедегі жаһандану жылдамдығынан кеш қалмайын десеңіз, радио қабылдағыштарыңыздан азаттық толқындарын тауып алыңыз.
Эфирде Азаттық радиосы. Қазақстан темір жолы ұлттық компаниясының бұрынғы президенті Жақсыбек Күлекеевтің ісіне қатысты сот отырысы аяқталуға жақындаған сайын құқық қорғаушы мекемелердің түрлі былықтары ашылуда. Бұл туралы Азаттық радиосының Астанадағы тілшісі Құндыз Елеуованың хабарымен әріптесім Нұрлытай Үркімбай таныстырады.
24-ші қазанда мемлекеттік айыптаушы Еркін Шәріпов, Бекет IST жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің өкілі Кенжеболат Такеевтің сотқа енді келмейтіндігін айтты. Айтқан өзі оны іздеп табалмаған. Такеев Күлекеевке қарсы қылмыстық істің бас куәгері. Ол Қазақстан темір жолының мемлекеттік сатып алу тендерін жеңіп шығу үшін басшылыққа 100 000 ақш долларын бердім деп жазған. Судья Нұржан Жолдасбеков те енді Такеевті одан артық күте алмайтындығын жеткізіп, оның тергеушілерге берген жауабын оқып берді. Есесіне сотқа Күлекеевтің адвокаты Серікқали Мусиннің шақыртуымен сол Бекет IST фирмасының директоры Әмина Қайырбекова және Қазақстан темір жолының қаржы ісі бойынша бұрынғы вице-президенті Александр Андрюшенко келді. Адвокат судьяға бірден олардың қауіпсіздігін қамтамасыз етуін сұрады. Өткені сот ғимаратында қаржы полициясы мен прокуратура өкілдері қаптап жүр деді ол. Осыдан соң мемлекеттік айыптаушы Шәріпов те өзіне соғылған телефон қоңырауынан кейін үзіліс сұрап бірден сот залын тастап шығып кетті. Үзілістен соң қайта келмеген прокурор түстен кейін ғана қара көрсетті. Сот барысында Бекет IST фирмасының директоры Қайырбекованың сөздерінен Кенжеболат Такеевтің фирмаға ешқандай қатысы жоқ екені мәлім болды. Ол ешқашан Бекет IST-де жұмыс істемеген, бірақ Қайырбекова Такеевті танитындығын жасырмады. Ресейдің азаматы, Астанада пәтер жалдап тұратынын білемін деген Қайырбекова оның жыл басында өзінен сенім хат сұрағанын айтты. Жеке шаруаларыма қатысты фирмаңның атынан сенім хат керек болып тұр деген соң жазып берген. Бірақ ол сенім хат арқылы ешқандай тендерге қатыса алмайды. Менің фирмамның өзі ұлттық компаниялардың тендерлеріне қатысуына құқықтық мүмкіндігі жоқ. Өйткені өткен жылдың ортасында фирмаға кіріс кірмегендіктен Сбербанктегі есепшот жабылып қалған. Сонымен бірге менің фирмамның да тендерге қатыса алатындай Қазақстан темір жолына ешқандай қатысы жоқ. Ал Такеевке берген сенім хаттың күшін мен өзім үстіміздегі жылдың 1 ақпанында жойып жібергем деді Қайырбекова. Ал 100 000 ақш долларына қатысты ол фирмада мұндай көлемдегі сома ешқашан болған емес деді ол. Мемлекеттік айыптаушы тарапынан Бекет IST фирмасының өкілдерін сотқа алдыра алмай жатырмыз, директоры қалада жоқ деген сөздер бірнеше рет айтылған болатын. Алайда Қайырбекова өзін осы уақытқа дейін ешбір қаржы полиция өкілдерінің іздеп келмегенін, Астанадан ешқайда кетпегенін айтты. Күлекеевке тағылған айыптардың бірі қызметін асыра пайдаланып, үйіне қойылған күзет қызметкерлеріне еңбекақыларын компанияның есебінен төлеп отыр деген айып болатын. Бұл мәселеге қатысты Қазақстан темір жолының бұрынғы вице-президенті Александр Андрюшенко компания басшыларының қауіпсіздігін қамтамасыз ету шығыны компанияның бюджеті есебінен төленетіндігін айтты. Бюджет алдын ала, яғни бір жыл бұрын қарастырылады деді. Яғни Күлекеев компанияға келмей тұрғанда бюджетке ақша бөлініп қойған екен. Сот отырысы аяқталған соң журналистермен әңгімесінде Андрюшенко Күлекеевті тұтқындады дегенді естігенде жағамды ұстадым. Өйткені мен билік тарамақтарының әр түрлі саласына біраз жылдардан бері қызмет істеп келемін. Күлекеевтің өз ісіне адал, таза азамат екенін жақсы білемін. Осыдан кейін кімге сенуге болады, қалай жұмыс істеуге болады деп қатты алаңдадым деді ол. Сот отырысы сәрсенбіде жалғасатын болады.
Сонымен Қазақстан темір жолы ұлттық компаниясының бұрынғы президенті Жақсыбек Күлекеевтің ісіндегі қаржы полициясының басты куәгері ақыры сотқа келмеді. Бұл туралы тілшіміз Құндыз Елеуованың хабарымен өзіңізді әріптесім Нұрлтай Үркімбай таныстырып өтті. Бағдарламамызды енді Қазақстан экономикасына қатысты хабармен одан әрі жалғастырамыз. Азаттықпен бірге қалыңыз.
Қымбатты ағайын, егер азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса, жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattiq.org деген адресте тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiq.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Қадірмен тыңдарман, Қазақстан үкіметі елдің төрт банкіне 5 миллиард доллар құятын болды. 28 қазанда Астанада үкімет отырысында премьер-министр Кәрім Мәсімов осындай мәлімдеме жасады. Оның айтуынша, бұл қаржы дағдарыс кезіндегі Қазақстан экономикасын жандандыруға жұмсалады. Бұл туралы толығырақ Астанадағы тілшіміз Бауыржан Шайхметов айтып береді.
Қазақстан премьер-министрі Кәрім Мәсімовтің айтуынша, жүйе құраушы төрт банкке ұсыныс жасалып отыр. Мемлекет Самұрық-Қазына қоры арқылы банктерге жалпы сомасы 5 миллиард доллар құя алады, дейді Мәсімов.
Сегодня делаем предложение четырем системообразующим банкам. Государство в лице Фонда национального благосостояния Самрук-Казына может вас ввалить капитал в сумме в общей сложности до 5 миллиардов долларов США.
Ресми мәлімет бойынша қаржы Альянс банк, БТА банкі, Халық банк пен Казкоммерц банкі берілуге тиіс. Мұның сұртында АТФ банкі мен Центр кредит банктерінің құнды қағаздарын сатып алу жөнінде келіссөздер жүргізіліп жатыр. Бірақ қаржы қадағалау агенттігінің төрайымы Елена Бахмутованың мәліметінше, бұл банктердің ішінде құнды қағаз ұстаушы шетелдіктер бар. Сондықтан жергілікті үкімет көмегі оларға керек болмауы да мүмкін, дейді ол. Премьер Кәрім Мәсімовтің айтуынша, мемлекет 5 миллиард долларға 4 банктің құнды қағаздарын сатып алады. Бұл орайда Самұрық-Қазына қоры осы жаңа капиталды құя алатын құнды қағаз ұстаушы бола алады, дейді ол.
В данном случае тот фонд Самрук-Казына может и должен стать тем акционером, который может влить этот свежий капитал.
Қаржы қадағалау агенттігінің мәліметінше, үкімет дағдарыс кезінде зардап шеккен банктердің құнды қағаздарын сатып алады, және ол үшін үкімет банктерден рұқсат сұрамайды. Банкерлер бұған қарсылық білдіріп, үкімет банктердің құнды қағаздарының 100% алғысы келеді деп алаңдаған болатын. Бірақ қаржы қадағалау агенттігінің төрайымы Елена Бахмутованың мәліметінше, үкімет алғашқы кезде 4 банктен көп дегенде дауыс беретін құнды қағаздарының 25% ғана алады, және мемлекеттің қатысуы шектеулі уақытша болады. Дағдарыс біткен соң мемлекет бұл банк капиталдарына нарық принциптері бойынша, яғни акцияларды сату арқылы шығып кетеді, дейді Бахмутова.
Максимум до 25% от голосующих акций только лимитированное участие государства, причем временное. После этого государство выйдет из капитала этих банков на рыночный принцип.
Үкіметтің баспасөз қызметінің мәліметінше, мемлекет банктерге көмек бере отырып, олардың ипотекалық несиелеуді жалғастыратындығына және шағын бизнесті қаржыландыруды ұлғайтатындығына үміттенеді. Оппозициядағы экономист Ораз Жандосов болса, бұл қаржыны банктерге емес, шағын және орта бизнеске беруді ұсынған. Ал Атамекен кәсіпкерлер одағының төрағасы Азат Перуашевтің пікірінше, қаржыны кәсіпкерлерге беретін банктен басқа механизм жоқ.
Оған кепілдік керек болады, оған бірталай қағаздар керек болады, оған бірталай, мысалы, нақты бизнес жобалар керек болады. Пайыздық ставкасы төмендету қажет деп сенеміз, себебі мемлекет атынан беретін ақша олар арзан бағасымен түседі ғой банктерге.
Үкіметтің баспасөз қызметінің мәліметінше, бастапқы кезде ақша банктердегі депозиттерде жатады. Атамекен кәсіпкерлер одағының төрағасы Азат Перуашевтің пікірінше, ертеректе шағын бизнеске тиесілі несиелер әлеуметтік кәсіпкерлік корпорация арқылы берілген, бірақ ол кезде ақша жоғалып кеткен, дейді Перуашев.
Егер мысалы елімізде 7 СПК ғана болса, олардың шамасы жетпейді. Осындай әкімшіліктер арқасы, түрлі структураларын арқылы жіберген ақшалардың көбісі қазір жол кетті. Ондай қағазды бір күн ішінде, бір апта ішінде сіз бәрібір бітіре алмайсыз. Меніңше, сондықтан осы депозитке осы ақшаны салу деген көбісі осы ұйымдастыру мәселемен байланысты.
Ұлттық банк төрағасы Әнуар Сайденовтың мәліметінше, әлемдік қаржы дағдарысына байланысты жергілікті банктер шетелден несие ала алмайды. Себебі тек 2009 жылы банктер 12 миллиард долларға жуық сыртқы қарызды қайтаруға тиіс, дейді ол. Қазақстан үкіметі банктерге көмек беріп жатқанымен, елдің 100 миллиард доллардан асатын сыртқы қарызының 45% банктер қайтаруға тиіс, дейді ол. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхметов.
Қадырмен тыңдарман, енді бір сәт хабарландыруымызға ден қойыңыз. Азаттық радиосының хабарларын сіздер қысқа толқында Астана уақыты бойынша таңғы сағат 7 мен 8 аралығында 7235 және 9790 жиеліктерінен. Ал кешкі сағат 7 мен 8 аралығында 12005 және 15120 жиеліктерінен тыңдай аласыз. Алда әлі сіздер Қазақстанда азаптауға қарсы жұмыс тобы іске кірісті. Қазақстан жыл сайын 100 мың оралманды елге көшіріп алуды қолға алмақшы деген хабарларымызды тыңдай аласыздар. Ал енді соңғы жаңалықтарға ден қойыңыз, оны мен өзіңізді әріптесім Нұрұлтай Үркімбай таныстырады.
Әлемдік дағдарысқа байланысты Қазақстан үкіметі елдің 4 банкіне 5 миллиард доллар құяды. Олар Альянс банк, Банк Туралын Әлем, Халықтық банк және Қазкоммерцбанк. Бұл жөнінде 28 қазанда Астанадағы үкімет отырысында премьер-министр Кәрім Мәсімов осындай мәлімдеме жасады. Оның айтуынша, бұл қаржы дағдарыс кезіндегі Қазақстан экономикасын жандандыруға жұмсалады. Азия, Еуропа қор биржалары тығырыққа тірелуде. Азиядағы құнды қағаздар көрсеткіштері бұдан бұрын бірнеше күн бойы біртіндеп төмендеген еді. Енді қайта көтерілуде. Жапонияның Никей көрсеткіші 6.41%-ға жоғарылаған. Гонконгтың Hang Seng көрсеткіші 6%-ға өсіп кеткен. Азиядағы мұндай толқуларға Honda Motor компаниясы табысының 41%-ға құлдырауы себеп болып отыр. Талибанмен келіссөздер жүргізу келісілді. Бұл қадам Ауғанстан-Пәкістан кіші кеңесі кезінде мүмкін болды. Бұдан былай татуласуға есік ашық десті Исламабадта өткен 2 күндік кездесуде. Оған қос елдің әрқайсысынан 25-тей өкілдері қатысқан болатын. Тайпа басшылары қос ел шекарасындағы қақтығыстарды азайтудың жолдарын осылайша іздестіруде. Бұл проблемаға байланысты бас ассамблея өткен жылы қабылда болған еді. Ауғанстандағы НАТО күштерін нығайту қажет. Бұл жөнінде Британияның армия генералы Майкл Роуз айтты. Талибанды ауыздықтау үшін Ауғанстандағы НАТО күштерінде жасақ жеткіліксіз, деді демалыстағы генерал. Шалғайдағы ауылдарда қауіпсіздік орнатудың қиындығы мен қарапайым азаматтар өлімінің өсе түсуі жеңіс жолын қиындатуда, деді Роуз мырза. Ирак қауіпсіздік жоспарына көп өзгерістер енгізілмекші. Ел үкіметінің сейсенбідегі шешіміне дейін Ирақтағы түрлі партиялардың ұсыныстары жобаға енгізілген болатын. Бұл ұсыныстар маңызды, деді үкімет басшысы Нури Аль-Малики. Ел үкіметі Малики мырзаға ақш пен арада осы жоба бойынша сөйлесулер өткізуді тапсырды. Сөйлесулерді қайта жалғастыруға ақш құлықсыз. Бурджанадзе оппозициялық партия құрмақшы. Нино Бурджанадзе Грузия президенті Михаил Саакашвилидің бұрынғы одақтасы. Бурджанадзе құратын біртұтас Грузия атты жаңа қозғалыс ұлттық құндылықтар мен дәстүрлерді негізге алмақшы. Сондай-ақ еуроатлантикалық және батыстық демократиялық құндылықтар да басшылыққа алынады.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Ресей мен Қытай дағдарысқа бірлесе қарсы тұрмақшы. Қытай үкімет басшысы Уэн Джиабаоның айтуынша, әлемдік экономиканы тұрақтандыру үшін осындай әрекет қажет. Ол аталған мәлімдемесін Мәскеуге сапары кезінде жасады. Мәскеуде қытайлық қонақ Ресей үкімет басшысы Владимир Путин және президент Дмитрий Медведевпен кездеседі. Өзбек билігі заңсыз соттауларды жалғастыруда. Ақш мемлекеттік департаментінің айтуынша, адам құқын қорғаушы Агзам Тургунов ақша талап етті деген айыппен 10 жылға сотталған. Оған түрмеде қатаң азаптаулар жасалған дегенде айыптаулар бар. Есірткі тасымалдады деп айыпталған тәуелсіз журналист Салиджон Абдурахмонов та 10 жылға кесілген. Ақш бұл екі азаматты тез босатуға өзбек билігін шақырды. Ақш президенттік сайлауына бір аптадай уақыт қалды. Үміткерлер демократ Барак Обама мен республикашыл Джон Маккейн бір-бірінің экономикалық жоспарларын сынауда. Ол жоспарлар Құрама Штаттарды халықаралық қаржы дағдарысынан шығаруды көздеп отыр. Дүйсенбіде Охио штатында үміткерлер жарысқа түсті. Барак Обама ажалдан аман қалды. Ақш ресмилерінің айтуынша 18 және 20 жасар қос күдікті, яғни тақырбастар, өткен аптада Теннес штатында тұтқындалып, олардың үлкен көлемдегі қарулары тәркіленген. Олар 100-ден аса қара нәсілділерді өлтіріп, соңында президенттікке демократтар атынан үміткер Барак Обаманың өмірін қимақшы болған екен. Құпия қызмет бұл жоспардың алдын алды, дейді ресмилер. Иран жаңа әскери базасын ашты. Ол әскери теңіз базасы Нормуз бұғасына салынған. Иран ресмилерінің айтуынша, Джаз қаласында құрылған бұл база жаңа қорғаныс шебін қалыптастырмақшы. Бұл база парсы шығанағына Иранның жауларын өткізбеуге мүмкіндік жасайды, деді ресми Техран. Әлем мұнайының 40% осы бұғаз арқылы өтеді. Сирия сыртқы істер министрі Ақштың демалыс күндері Сирия ауылына жасаған рейдін қылмыстық және ланкестік басқыншылық деп бағалады. Уалид әл-Муалим бұл мәлімдемесін Лондонда теледидар арқылы сөйлеген сөзінде жасады. Ирақтағы Ақш әскерилері Сирия шекарасынан Ираққа шетелдік жауынгерлер енуде дейтін еді. Ақш тарапының айтуынша, бұл жолы қару тасымалдаушылар басшысы Әбу Ғадия нысанаға алынған екен. Соңғы жаңалықтармен мен Нұрлытай Үркімбай таныстырдым. Енді хабарларымызды Саида Бабамғожа жалғастырады.
Азаттық радиосын сөйлеп тұрмыз. Микрофон алдында мен Саида Бабамғожа. Енді алдағы уақытта назарыңызға ұсынылатын хабарлардың қысқаша мазмұнымен өзіңізді тағы бірі таныстырып өтейін. Атап айтқанда, Қазақстанда азаптауға қарсы үкіметтік және үкіметтік емес ұйым өкілдерінен құралған жұмыс тобы іске кірісті. Қазақстан жыл сайын 100 мың оралманды елге көшіріп алуды қолға алмақшы. Үкімет нұрлы көш бағдарламасын мақұлдады. Ал Мінбер бізден пікір сізден Айдармен берілетін бүгінгі хабарымызда Асылхан есімді жігітке сөз береміз. Ол Қазақстандағы демографиялық жағдай туралы пікірін ортаға салады. Мұнай бағасының төмендеуі Қазақстан экономикасы үшін кері әсер етуде. Қазақстандық экологтар әлемдегі ең ірі мұнай көздерінің бірі деп есептелетін Қашаған кен орнын игеруге қарсы. Бораттың аты шулы фильмінде Қазақстан тұрғындарының бейнесін жасаған Румыниядағы кедей ауылдың адамдары бізді алдап соқты, бүкіл әлемге әжуа болдық деп мәлімдейді. Осы және тағы басқа хабарларымызды сіздер сондай-ақ интернеттегі azattik.org деген қос тілді парақшамыздан тыңдай аласыздар.
Сіздердің өтініш тілектеріңіз, қосқан ойларыңыз біздің қос тілді сайттағы жаңалықтар, онлайн, мультимедиа, фотокөрме, бейнесюжет сияқты жаңарған айдарларымыздың арқауы мен ажары.
Эфирде Азаттық радиосы. Қазақстанда азаптауға қарсы үкіметтік және үкіметтік емес ұйым өкілдерінен құралған жұмыс тобы іске кірісті. Бұған дейін Қазақстан осы жылдың жаз айында Біріккен Ұлттар Ұйымының азаптауға қарсы факультативтік қаулысына қол қойған болатын. Тақырыпты одан әрі қарай Алматыдағы тілшіміз Мақпал Мұханқызы жалғастырады.
Аталған жұмыс тобының мүшесі құқық қорғаушы Евгений Жовтистің айтуынша, адамдық қадір-қасиетін қорлайтын жәбір көрсету не жазалау түрлерін қолдану фактілеріне қарсы ұлттық механизмді қалыптастыруда Қазақстанның әзірше тәжірибесі жоқ.
Қазақстан в течение 1-2 лет должен
Қазақстан 1-2 жыл ішінде азаптау шараларымен күресу мақсатында ұлттық ескеру механизмдерін қалыптастырып үлгеру керек. Бұл бақылау орнатылған адамдар тұратын мекемелерді ескертусіз аралауға құқығы бар бақылау топтары. Бұған дейін бұл міндетті негізінен прокуратура орындары мен соңғы 2-3 жылда пайда болған қоғамдық бақылау комиссиялары атқарып келді. Бірақ оларда ескертусіз аталған мекемелерді аралау құқығы жоқ, және де олар белгілі бір деңгейде қылмыстық атқару жүйесіне бағынды. Мамандардың айтуынша, мұндағы басты мәселелердің бірі азаптау шараларын қолданған үшін қылмыстық жауапкершілікке тарту мәселесі. Себебі ол туралы арнайы заңда бұлыңғыр жазылған. Көбіне мұндай қылмысқа тартылған адамдар өз қызметін аса пайдаланған деген сияқты жеңіл жаза түрлеріне тартылып келеді, дейді олар. Сондай-ақ азаптау шараларының болғанын дәлелдеуде ең қиын мәселе көрінеді. Сондықтан құқық қорғаушы Евгений Жовтистің есептеуінше, мұндай шаралардың барлығы да ескертусіз орындалуы тиіс.
Она, скорее всего, это не был мониторинг.
Жұмыс тобының алғашқы қаралауы мекеме басшыларына алдын ала ескертілді. Сондықтан біздің алғашқы баруымыз бақылаудан гөрі мекемелердің жағдайымен танысу болып шықты. Тіпті ондай жағдайда мекемедегі адамдардан қандай шағымдарыңыз бар деп сұраған жағдайда да басшылықтың көзінше әкімшілік тарапынан қысым көрдім деп кім айта алады? Қазақстандағы құқық қорғаушы мамандардың айтуынша, мемлекет азаптауға қарсы конвенцияға қол қойғанмен елдегі жағдай мүлде өзгеше. Азаптау, қысым көрсету шаралары әлі күнге дейін құқық қорғау орган өкілдерінің тергеуі болмаса, істі ашу кезінде қолданатын әдістерінің бірі болып отыр екен. Біздің уәкілдікке азаптау фактілері бойынша өтініштер түсіп жатады. Өкінішке орай 15 адамнан тұратын біздің уәкілдіктің облыспен айналысуға құзыры жетпейді. Біз оларды өзге мемлекеттік органдарға бас прокуратураға прокуратураға, ішкі істер министрлігіне тапсырамыз. Ол жерде барлық ашылады деу қиын. Шағым өтініштерге қарап, қысымдардың көбіне мекемеге келген кезде немесе карантин кезінде жиі болатыны белгілі болды. Дейді адам құқықтары жөніндегі уәкілдіктің қызметкері Күлсім Мұхамедқазықызы. Ал саясаттанушы Айдос Сарымның айтуынша, кеңес кезіндегі жазалау әдістері Қазақстанда әлі күнге дейін жойылмаған.
Ол өкінішке орай, мысалы үшін бәрі өзіміз білеміз, мына полицияның өзінде болсын, түрмеде болсын, басқа жерлерде болсын, адамды ұру, ұрып сабау жағы, сол жағы неше түрлі психологиялық ешкі жағы, қысым көрсету арқылы көптеген жағы, шешімді өзіңіз мойындау, сондай өзіңіз айыптау сияқты әңгімелердің бәрі сол жақтан шығатын нәрселер. Қоғамда осындай азаптау басқа сияқты бұрынғы практикадан арылу үшін ең алдымен қоғамның өзі бұрынғы кеңестік, коммунистік идеологиядан арылу керек сияқты да.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Әуе толқынында жаңалыққа жәмиғатты ортақ ететін Азаттық радиосы.
Таяуда Қазақстан үкіметі оралмандарды ірі қалалардың шетіне орналастыратын жобаны мақұлдады. Оған сәйкес квота бойынша Қазақстанға жыл сайын 100 мың оралман келеді. Бірақ кейбір оралмандар бізді сұрыптап оқшаулау дұрыс емес дейді. Ал жобаны жасаған үкімет өкілдері болса, керісінше бұл жоба оралмандарға жағдай жасау үшін жүзеге асырылмақшы деп отыр. Бұл туралы толығырақ астанадағы тілшіміз Бауыржан Шайхмет айтып береді.
Нұрлы көш бағдарламасы Қазақстанға келіп жатқан этникалық қазақтарды ірі қалалардың шетіне орналастыруды көздейді. Жоспар бойынша Қазақстанның солтүстік, оңтүстік және орталық аймақтарындағы ірі қалалардың қасынан шағын серік қалалар құрастыру көзделді. Вице-премьер Өмірзақ Шөкеевтің мәліметінше, бұған дейін оралмандарға жыл сайын 15 мың отбасына квота берілетін. Енді бұл сан 20 мың отбасына жетті, деді ол. Бұрын бір отбасына орта есеппен 800 мың теңге берілетін. Бұл ақшаға тұрғын үй мәселесін шешуге болмайды. Сондықтан оралмандар оңтүстік не батыста жиналып проблемалар жасайтын, деді ол. Қазір Ақтау және басқа да қалаларда тәртіпсіз орналасқан, саманнан жасалған көптеген үйлерді көруге болады, деді ол. Бұл елді мекендер ешқандай сәулет және санитарлы талаптарға сай келмейді, дейді вице-премьер Өмірзақ Шүкеев.
Ақтау и тогда вокруг городов можно увидеть огромный массив беспорядочных там расположенных саманных построек, которые не соответствуют никаким архитектурным там, никаким санитарным и так далее.
Осы мәселені шешу үшін оңтүстік Қазақстан облысында Шымкент қаласының маңында Асар атты шағын ауданның бас жоспары жасалып бекітілді. Онда Өзбекстаннан келген 18 мыңнан астам этникалық қазақ қоныс тебеді деп хабарланды. Осы елді мекенді салатын Ақордасы құрылыс корпорациясының төрағасы Оралман Қалыбек Ибадолланың пікірінше, кезінде қазақтар Қазақстаннан кетуге мәжбүр болған. Енді олар отандарына оралғысы келеді, деді ол.
Бүгін 5 миллион қазақтың 95% өзінің ата-бабасының жерінде отырып жат-жұрттық болып қалды.
Бағдарламаға сәйкес репатрианттардың әрқайсысына жер телімі ескеріледі. Мемлекет тарапынан оралмандарға жеңілдікпен несие беріледі. Олар мемлекет салып беретін тұрғын үйлерді сатып алуына болады. Оралмандар үшін құнды қағаздары мемлекет меншігіндегі Жилстрой банктен 4.5% несие көзделеді. Алғашқы жарна 5%, несие 15 жылға ескерілген. Оның сыртында әр үйге көкөніс өсіруге қолайлы жабық жылыжай салынады деп хабарланды. Және оралмандар үшін тұрғын үйлердің әр шаршы метрі $300-дан асады. Вице-премьер Өмірзақ Шөкеевтің пайымдауынша, енді оралмандар тарапынан «Мен келдім, маған тұрғын үй беріңдер» деген мәселе қойылмау керек. Міне саған несие, міне саған жер, міне саған механизм, жұмыс істе, ақша тап, дейді вице-премьер Шөкеев.
Итак, что вот я приехал, дайте мне жилье. Чтоб такой постановки среди оралманов больше не должно быть.
Ал ауыл шаруашылық министрі Ақылбек Күрішбаевтың ойынша жоба тек оралмандармен шектеліп қалған.
Ішкі мигранттардың, яғни қолайсыз аймақтардан көшетін азаматтардың мәселесі көптен шешілмей келеді.
Оның сыртында кейбір оралмандар бұл жобада адам құқығы шектеледі деп алаңдайды. Оралған отандастардың жаңа өмір қоғамдық бірлестігінің төрайымы Лашын Боханқызының пікірінше, оралмандарды оқшаулау дұрыс емес. Ал ақпарат министрі Мұхтар Құл-Мұхаммедтің пікірінше, жоба оралмандар үшін қолайлы.
Бағдарламаның аясында жыл сайын елімізге 100 мыңнан астам қандастарымыз оралатын. Шеттен келген отандастарымыз тіл білмейді, әлеуметтік жағына кемдік көреді деген көп әңгіме естиміз. Ал қандастардың өзі бірігіп коттедждерден тұратын 20 мың адамдық поселок салып отыр.
Бірақ нұрлы көш бағдарламасының талаптарына сәйкес қабылдайтын тарап оралмандар ішінен іріктеу жүргізеді. Бұл құқық жергілікті атқару органдарына, яғни әкімшіліктерге беріледі. Жаңа талап бойынша оралмандар отбасыларындағы адам саны, білім деңгейі, мамандығы бойынша іріктеліп қабылданады. Жаңа өмір бірлестігінің төрайымы Лашын Боханқызының пікірінше, оралмандарды бұлайша сұрыптау адам құқығына қайшы. ал жобаны жасаган эмгек жана тургундарды әлеуметтік қорғау министрі Бердібек Сапарбаевтың түсіндіруінше Қазақстанға маман қажет.
Солтүстік өңірлерге салынып жатқан кәсіп орындарды мамандармен қамтамасыз ету, кісілер солтүстікке баратын болса, олардың алатын қаржылары оңтүстікке орталыққа қарағанда көбірек болады.
Еңбек министрлігінің мәліметінше жаңа аймақтарда өзіндік экономика мен еңбек базарын қалыптастыру жоспарда бар. Осылайша оралмандар тұрғын үймен және жұмыс орындарымен қамтамасыз етіледі деп хабарланды. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Қадірмен тыңдарман, мінбер бізден пікір сізден айдармен берілетін бүгінгі хабарымызда Асылхан есімді жігітке сөз берген едік. Ол да Қазақстандағы демографиялық жағдай туралы пікірін ортаға салған болатын. Соған ден қойыңыз.
Мен өз басым түсінбеймін. Біздің үкімет неге демографиялық мәселеге ат үсті қарап отырғанын, неге ден қоймайтынын түсінбеймін. Мәселен, шетелден қазақтарды әкеліп жатыр да, солардың санымен демографиялық өсімді көбейтіп жатыр. Бірақ соларға бөлінетін жеңілдік пен ақша дер уақытында берілмейді, және ол үзіп жұлынып береді. Оны белгілі бір топтар әрекетімен ол ақшаның тең жарымы белгілі топтың қалтасына кетеді деген сөздер бар. Ал мында қарыз бөлмеген ол халық қалай саны көбейетінін түсінгісіз. Жастардың екі бала, үш баламен шектелуі Қазақстан демографиясына әрине міндетті түрде әсер етеді, кері әсерін тигізеді. Дәп енді қазіргі осы өмірге байланысты бір екі үшеуден аспайтын тәрізді, өйткені менің жолдастарым бар, солар үйленген отбасылы адамдар. Екі бала, үш баладан артық баласыз болғанын қаламайды, өйткені дәп қазіргі әлеуметтік жағдайдың нашарлығы олардың балаларын көбейтуіне негізгі себепші деп санайды. Жасым 26-да, үйленген жоқпын, бойдақ. Өз басым баланың көп болғанын қалаймын, бірақ басында үй болмаса, әлеуметтік жағдайы нашар болса, ертең олардың күні не болады? Сондықтан осы байланысты балалардың санын тежеуге тура келеді.
Бұл Асылхан есімді жігіттің пікірі еді. Құрметті тыңдарман, сізде өзіңізді толғандырған мәселе жайында көкейде жүрген пікіріңізді Азаттық радиосынан күн сайын берілетін мінбер бізден пікір сізден айдары арқылы білдіре аласыз. Өзіңіздің ой көзқарасыңызды біздің электронды пошта жәшігімізге жазып жолдауыңызға немесе Алматыдағы бюромызға телефон арқылы хабарлауыңызға болады. Электронды адресіміз азаттық электронды пошта белгісі rfrl.org. Алматыдағы телефондарымызды айтатын болсам 250-76-64, 250-76-65, 261-18-89. Мінбер бізден, пікір сізден. Атсалысыңыз ағайын. Енді әлемде орын алып жатқан өзге де елеулі хабарларды есіңізге сала отырайын. Әлемдік дағдарысқа байланысты Қазақстан үкіметі елдің 4 банкіне 5 миллиард доллар құяды. Азия мен Еуропа қор биржалары құлдырауда. Ауғанстан мен Пәкістан ресмилері кішігірім кеңес өткізуде. Британияның армия генералы Майкл Роуздың айтуынша, Ауғанстандағы НАТО күштерін нығайту қажет. Грузия президенті Михаил Саакашвилидің бұрынғы одақтасы Бурджанадзе оппозициялық партия құрмақшы. Ресей мен Қытай дағдарысқа бірлесе қарсы тұрмақшы. Өзбек билігі адамдарды заңсыз соттауын одан әрі жалғастырып жатыр. АҚШ президенттігінен үміткерлер демократ Барак Обама мен республикашыл Джон Маккейн бір-бірінің экономикалық жоспарларын сынауда. Ал Барак Обама ажалдан аман қалды деп хабарлануда. Осы хабарлар жөнінде біздің интернеттегі парақшамыздан тыңдай аласыздар. Веб-сайтымыз azattik.org. Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Бағдарламамыздың жалғасында мынадай тақырыптар беріледі. Қазақстандық экологтар әлемдегі ең ірі мұнай көздерінің бірі деп есептелетін Қашаған кен орнын игеруге қарсы. Бораттың атышулы фильмінде Қазақстан тұрғындарының бейнесін жасаған Румыниядағы кедей ауылдың адамдары бізді алдап соқты. Бүкіл әлемге әжуа болдық деп мәлімдейді. Осы және тағы басқа хабарларымызды сіздер сондай-ақ интернеттегі қос тілді azattik.org деген парақшамыздан тыңдай аласыздар. Эфирде Азаттық радиосы бағдарламамызды одан әрі жалғастырайық. Қазақстандық экологтар әлемдегі ең ірі мұнай көздерінің бірі Қашаған кен орнын игеруге қарсы. Табиғат экологиялық одағының төрағасы Мұйыл Селеусізовтің пікірінше Қашаған қоршаған ортаға ең қауіпті жоба. Қазақ табиғат қорғау қоғамы президиумының төрағасы Александр Вайцеховскийдің айтуынша, халық Қашаған туралы ащы шындықты білмейді. Тақырыпты толығырақ Азаттық радиосының Алматыдағы тілшісі Талғат Дүйсенбек тарқатып айтып береді.
Солтүстік Каспийдегі Қашаған кен орнының болжамды мұнай қоры 38 миллиард баррель. Мамандардың есептеуі бойынша 2000 жылы ашылған бұл кеніштегі барлық мұнай қорының 11 миллиард баррелін өндіріп алуға болады. Қазақстандық экологтар болса, ауқымды жобаның қауіпсіз екендігіне күмән келтіреді. Табиғат экологиялық одағының төрағасы Мел Селусізовтің пікірінше, Қашаған кәрі теңіздегі ең қауіпті жоба.
Қашаған проект ең опасный проект.
Соның ішінден көп үлкен-үлкен әрекеттер істейміз деп жатыр. 240 шкважина, 40 арал салу керек. Үшінде 9 үлкен заводтар соз аралдар тұру керек. Оның ішінде давление 1000 атмосфераға барады. Қысылым өте көп сероводород. Өз жанатығын сондай газ, өте у газ. Сонғы 1000 километр труба провод дейді. Бір жерінің тесігі шықса бітті.
Деді Мел Селесізов. Сонымен қатар мамандар Каспийде қандайда бір ірі апат орын алған жағдайда оның зардаптары 5 күннің ішінде бүкіл теңізге тарауы мүмкін екендігін алға тартып отыр. Ал теңіздегі ірі кен орындарында немесе мұнай құбырларында өрт шыға қалса, тілсіз жауды құрықтау өте қиын болады. Эколог Мел Селесізовтің пікірінше, Каспий террорлық әрекеттерінің санына айналуы бек мүмкін.
Мына Кавказ мәселесі. Бұлайды мұнайдан шығып отырған соғыс. Аяғысына. Бір жағынан Америка, бір жағынан Россия. Қазіргі жақта Иран. Аяқта Афганистан бар. Аль-Каида. Даже өзіміздің ішіндегі адамдарымыз өте заландап тұр. Қазір балықтарымызды құтпаса біз не істейміз? Ол үшін жанымызды береміз деген адамдар бар. Тойшы терроризмге мүмкіншілік өте жақсы.
Деді Мел Селесізов. Мамандар қазірдің өзінде Каспий теңізінің экологиялық жағдайын көтермейтіндігін ескертеді. Жылдар өткен сайын оның халі одан сайын нашарлай түспек. Ал кәрі теңізді қалпына келтіру адам қолынан келмейтін шаруа. Осыған байланысты қазақ экологтары қауіптен сақтанудың жолдарын қазірден бастап қарастыруды үкіметтен талап етіп отыр. Нәтиже шықпаған жағдайда халықты көтеруге дейін бар. Бұл ретте экологтар Қазақстанда жұмыс істеп жатқан ірі мұнай компаниялары қоғамдық ұйымдардың талаптарына құлақ аспайтындығын алға тартып отыр. Қазақ табиғат қорғау қоғамы президиумының төрағасы Александр Вацеховскийдің айтуынша, алпауыт компаниялар өз мүддесін қорғау мақсатында жалған ақпараттар таратып отыр.
Мы запросили протокол этих слушаний.
Біз осыдан бірнеше ай бұрын жүргізілген қоғамдық тыңдаулардың хаттамаларын сұраттық, алайда Аджип ККО компаниясы біздің сұрауымызға жауап қататын түрі жоқ. Яғни мұндай хаттамалардың өздері компаниялардың мүддесіне жауап беретін деп жасалынып келеді деген сөз. Бұған жол беруге болмайды.
И нельзя допустить.
Деді Вацеховский. Аджип ХКО компаниясы 2008 жылдың 6-8 тамыз аралығында Атырау және Маңғыстау облыстарында қоғамдық тыңдаулар өткізді. Оның хаттамалары кен орындарын игеруге үкіметтен келісім алу үшін қажет. Аджип ХКО компаниясы Қашаған кен орнын игеру жобасына жауапты оператор ретінде жұмыс істейді. Консорциум 2013 жылға таман Қашағандағы мұнайдың коммерциялық өндірісін тәулігіне 450,000 баррельге жеткізуді көздеп отыр. Қазмұнайгаз ұлттық компаниясы акционерлік қоғамының Қашаған жобасында үлесі 16.181%. Арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
Қымбат тыңдарман, Қазақстан мұнайға бай мемлекет екендігі белгілі, ал соңғы кездері әлемдік нарықта мұнай бағасы төмендеп жатыр. Сарапшылардың айтуынша, әлемдік нарықта мұнай бағасының төмендеуі Қазақстан экономикасы үшін кері әсер етуде екен. Олар шикізатқа тәуелді экономиканың басты бағытын өзгерту қажет деп санайды. Тақырыпты Алматыдағы тілшіміз Мақпал Мұханқызы жалғастырады.
Негізгі кіріс көзі шикізат болып табылатын Қазақстанға енді табиғи байлықтарына иек артып жүре беруге болмайды деп есептейді мамандар. Оның салдары Қазақстан экономикасы үшін үлкен соққы болуы мүмкін деп ескертеді олар. Әсіресе соңғы уақыттағы мұнай бағасының құлдырауы оның салдары қандай болуы мүмкін екенін үкіметке дәлелдеп берді дейді экономист Антон Артемов.
Республиканского бюджета Казахстана на 2008-2009 годы.
Үкімет 2008-2009 жылдарға арналған республикалық бюджетті есептеу кезінде мұнайдың әлемдік бағасын шамамен барреліне $60 деп алған болатын. Бірақ жағдайды ешкімде нақты болжай алмайды. Мәселен, осы жылы мамандар мұнайдың бағасы жыл аяғына дейін төмендемейді деп айтқан болатын. Қазір көріп отырғанымыздай болжам дәл келген жоқ. Ал қара алтынның бағасы түскен жағдайда көмекке келетін ұлттық қордың ақшасы қашанға дейін жетеді? Сол себепті үкімет мұны тез арада ескеріп, тиісті шара қолдану керек деп ойлаймын. Сұхбаттасымыздың айтуынша, қазіргі таңда Қазақстан экономикасы мұнайдың халықаралық нарықтағы бағасына тәуелді болып отырғандықтан, әлемдік қаржы дағдарысы елдің экономикасында күшті білініп отыр. Жаңа салық кодексі бойынша мұнай өндіруші компанияларға салынып отырған салық түрлерінің көбеюі де жағдайды екі есеге қиындата түспек дейді ол. Жаңа салық кодексі демекші экономист-сарапшы Сергей Смирновтың айтуынша, алдағы уақытта аталған заң жобасына енгізілген өзгертулерді алып тастаудан басқа үкімет те амал қалмайды. Бұл өзгерістер жазда енгізілді. Ол кезде шикізаттың бағасы жоғары болатын. Шикізат өндіруші компанияларға көп табыс түскендіктен үкімет олардың табыстарына салық салмақшы болды. Қазір мұнайдың бағасы екі есеге төмендеген кезде компаниялар бұрынғыдай табыс тауып жатқан жоқ. Республиканың кірісі соған тәуелді болып отырғандықтан үкімет салық кодексіндегі бұл өзгерістерді қайта қарастырады. Экономистің айтуынша, мұнайдың бағасы $60 түсетін болса, бұл Қазақстан экономикасы үшін қиын болмақ, себебі ел бюджетінің 70% шикізат секторына тәуелді болып отыр. Өткен аптада экономика қажеттілігі үшін ұлттық қордан 10 миллиард теңге бөлу туралы шешім қабылданды. Яғни мұнай бағасының құлдырауының салдары қазірдің өзінде білініп жатыр. Керісінше, әлемдік экономика және саясат институтының бас ғылыми қызметкері Қанат Перентаевтың айтуынша, мұнайдың әлемдік бағасы алдағы уақытта барреліне 70-90 доллар болып сақтала береді. Сондықтан жоғарыда айтылған экономистер ел бюджеті үшін босқа алаңдап отыр деп есептейді.
Темпы ВВП могут оказаться немножко ниже, но это
жалпы ішкі өнімнің қарқыны біраз төмендеуі мүмкін, бірақ бұл ел экономикасы үшін қатты әсер ете қоймайды. Есесіне біздегі мұнай өндіруші компаниялардың 80% шетелдік инвесторлардың қолында, сондықтан бұлайша алаңдауға еш негіз жоқ. Қайткен күнде де Қазақстанға экономикадағы шикізаттық емес секторды дамыта түскен дұрыс, әзірше үкіметтің бұл талпынысы сәтсіз аяқталып келеді, дейді экономист Сергей Смирнов.
А у нас же, как они только с трибун заявляли, что вот мы там переориентируемся, там где-то чего-то где-то построим, какие-то заводы. Ну реально, вы посмотрите, все эти прорывные проекты, там какие заводы.
Біздегі серпінді жобаларды алыңыз, олардың барлығы да шикізатты өндіруге бағытталған, ешқандай зауыт салынғанда жоқ, тіпті ескі зауыттарды қайта жөнде алған жоқпыз. Арнайы азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанғызы.
Жан жақты халықаралық бейтарап жаңалықтарды азаттықтан табасыз.
Эфирде азаттық радиосы бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз. Бораттың аты шулы Даудамайлы фильмінде Қазақстан тұрғындарының бейнесін жасаған Румыниядағы кедей ауылдың адамдары бізді алдап соқты. Бүкіл әлемге әжуа болдық деп мәлімдейді. Олардың кинодағы актерлік еңбектеріне 3 еуродан ғана төленген екен. Кино түсіру тобы фильмге түскендері үшін ақы төлейміз дегенде румыниялық кедей ауылдың тұрғындары бірден келіскен еді. Бірақ олар британдық сайқымазақ Саша Барон Коэннің Борат деп аталған бұл аты шулы фильмінде өздерінің әжуамен мазақ қалғандарын білгенде сот арқылы өтемақы талап етпекші болып шешті деп хабарлайды британдық BBC хабар тарату корпорациясының сайты. Репортаждың басты кейіпкері Румыниядағы Глот деп аталатын ұсқынсыз ауылдан қалай қашып кетуді өмір бойы армандаған 17 жасар қыз Кармен Чөребея. Ата-анасы өсіп келе жатқан қыздың тұрмысқа шығып, бала тәрбиелеп ана болғанын қаласа, бойжеткен кедей ауылдан қарасын өзіп Испанияға кетуді, жақсы тұрмыс пен жаңа адамдарды кездестіруді қиялдайтын. Бұл ауылға өркениет әлі жете қоймаған. Ел астанасы Бухаресттің солтүстік батысынан шамамен 140 шақырымдай жерде жатқан Глот ауылында кабелді теледидар жоқ, су құбырлары да жүргізілмеген. Мұндағы халық кірлерін өзеннің ағынды суына қолмен жуады. Ауылда жұмыс табу мүмкіндігі жоқ. Қасы әсіресе Кармен сияқты жекеменшік дүкенде жұмыс істеу үшін оқымай қалғандардың қолы бір нәрсеге жетеді деудің өзі қиын. Румынияның осындай кедейлік пен жоқшылық жайлаған ауылын өзінің кейіпкері қазақстандық журналист Бораттың жалған отаны етіп таңдау арқылы британдық сайқымазақ актер Саша Барон Коэн Қазақстанды да көз алдына да дәл осындай деп елестетсе керек. Борат фильмінің сценарийі бойынша актриса Памела Андерсонмен кездескісі келген журналист Борат Америкаға саяхатына осы Глот ауылынан аттанады. Глот ауылына Американың кино түсіру тобы келіп, тұрғындарға фильмді түсіруге қатысқандар үшін 3 еуродан төлейміз дегенде, олардың бөріктерін аспанға атып, қуаныштан бірден келіскендеріне таң қалуға болмас. 2006 жылы экранға шыққан Борат фильмінен түскен жалпы пайданың көлемі 150 миллион фунт стерлингі болды. Бұл 240 миллион долларға жақын. Енді болса, Глот ауылының тұрғындары кинокомпания өздерін Борат фильміне алдау арқылы түсірді деп есептейді. Олардың айтуынша, тұрғындарға директор фильмге түсесіздер деп айтылған екен, ал шын мәнінде Борат картинасында ауыл тұрғындары артта қалған қылмыс жайлаған қауым болып көрсетіледі. Борат фильмін түсірген кинокомпаниядан өтемақыға қол жеткізу Глот ауылының тұрғындары үшін кедейлік пен жоқшылықтың зардабынан құтылудың бір жолы болып көрінетіндей. Британдық сайқымазаққа қарсы сот процесін белсенді қаузалаушылардың бірі Карменнің әкесі Ион. Ол сотта жеңіске жетіп, өтемақыға қол жеткен жағдайда ол қаржының бәрін ауылының инфрақұрылымына жұмсап, жұмыс орындары мен зейнетақымен қамтамасыз ететін кәсіпорындар ашуды ойластырып қойған. Ион сондай құдықтан су тартатын ауылдастарын сумен қамтамасыз ету мүмкіндіктерін табуды да армандайды. Бірақ Американың округтік сотының судьясы Лоретта Преско сәуір айында берілген Глот ауылы тұрғындарының талабында уәждер жеткіліксіз деп, арыз қанағаттандырылуы үшін нақты мәлімдемелер көп болуы керектігін алға тартып, сотқа түсірілген шағымды кері қайтарған. 20th Century Fox кинокомпаниясының өкілі де Глот ауылының тұрғындары тағып отырған айыпты жоққа шығарып отыр. Бұл кинокомпанияның өкілі ауыл тұрғындарының әрқайсысына 4 доллардан астам, демек 3 еуродан ақы төленетіндігі көрсетілген келісім шартқа қол қойғандығын растайды. Өйткені жергілікті кинокомпания өкілдері осындай сомма лайықты болады деп ұсыныс жасаған екен. Сонымен Глот ауылындағы Бораттың фильмінде қазақтардың рөлін атқарған румындар бұл оқиға өздеріне тиімді тұрғыда аяқталады деп күтеді. Олардың адвокаттары сотқа қайыра талап арыз түсірмекші. Басты кейіпкер Карменді Испанияның дәм тұзы тартпаған көрінеді. Есесіне ол туған ауылында бақытын туып, тұрмысқа шыққан сәбилі болған. Ал Глот тұрғындары тағы да бір фильмнің басты кейіпкерлері болып отыр. Бұл жолы ол шынымен де деректі фильм. Шарасыздықтан киноактерлерге айналған румындардың бастан кешкендері жайлы деректі фильмді 27 қазан дүйсенбі күні BBC корпорациясының 4 арнасы көрсетті. Қадірмен тыңдарман, енді бір сәт қысқаша хабарландыруымызға дейін қойыңыз. Азаттық радиосының хабарларын сіздер қысқа толқында Астана уақыты бойынша таңғы сағат 7-8 аралығында 7235 және 9790 жиеліктерінен, ал кешкі сағат 7-8 аралығында 12005 және 15120 жиеліктерінен тыңдай аласыз. Сондай-ақ Азаттық радиосының хабарларын қандай да бір себептермен тыңдай алмай қалсаңыз, кез келген уақытта интернеттегі біздің қос тілді парақшамызға кіріп, хабарларымыздың мәтіндерімен және аудио жазбасымен таныса аласыз. Интернет сайтымыздың адресі azattik.org, ағылшын әріптерімен айтар болсам www.azattiq.org. Бұл жолғы бағдарламаны мен Саида Бабамғожа жүргіздім. Енді мен өздеріңізбен қоштасамын. Әуе толқында келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.
Ардақты әлеумет, дөңгіленген дүниедегі жаһандану жылдамдығынан кеш қалмайын десеңіз, радио қабылдағыштарыңыздан азаттық толқындарын тауып алыңыз.